Dnes jsme si hosta radiožurnálu nepozvali do studia na Pražské Vinohradské třídě, ale pozvali jsme si ho do Benátek nad Jezerou, do domova u Anežky. Zdejší seniori se v rámci projektu Ježíškova vnoučata moc přáli setkání s olympionikem. A my jim tohle přání rádi plníme. Sedíme v prostorné místnosti v jídelně, kde je možná taková dvacítka seniorů. Tak vás tady všechny vítám, dobrý den. A také vám ráda představím našeho hosta, vlastně i vašeho hosta, je jím Luděk Bohman, který získal ve štafetě na 4x100 metrů na mistrovství Evropy v Helsinkách zlatou medaili. To bylo v roce 1971 a o rok později získala štafeta na letních olympijských hrách v Mnichově 4. místo. Tedy bramborovou medaili, neříkám to ráda, protože s tím je spojený tak trošku smutek, tak teď už se obracím na pana Bohmana. Nejdříve vás tady vítám, dobrý den.
No, dobrý den.
Tak jak to teď po takové době vnímáte, bramborová medaile? Ten často všechno obrousí, ten trošku, ten smutek?
No, myslím, že ne. Protože my tenkrát, když jsme doběhli 4. těsně, asi o 3/7, což byl takový miniaturní kousek, nevím, já jsem si myslel, že se nám to ještě někdy podaří v budoucnu, ale kolegové ze štafety byli všichni starší než já, byli jsme nějak po roce od sebe, já jsem byl tehdy nejmladší. No a bohužel už se to nikdy nepodařilo, takže to mrzí, ale jediné, co nás hřeje, že teprve letos ten náš rekord byl překonaný, to znamená, že 47 let jsme měli československý, nebo pak i český platný rekord a až letošní kvarteto naše ho dvakrát překonalo. Ten čas zlepšili asi o 0,2, ale bohužel jim to nestačilo ani na to, aby se kvalifikovali na mistrovství světa, protože pochopitelně pokrok jde dál a ten čas, který my jsme tenkrát byli 4., tak ten už by dneska nestačil ani na finále. A hoši, když zaběhli lepší než my, tak se vlastně ani nekvalifikovali mezi 16 nejlepších štafet, aby se zúčastnili mistrovství světa.
Tak my si taky budeme povídat o tom, jak vzpomínáte na Mnichov, protože všichni jsou tady pamětníci a dobře vědí, co se tam tehdy stalo v roce 1972. Tak za chvíli o tom budeme mluvit. Jsem ráda, že naším hostem je dnes Luděk Bohman. Host Radio. Před chvílí jsme mluvili o olympijských hrách v roce 1972 v Mnichově. V jaké atmosféře se tam tehdy soutěžilo, protože tam došlo k teroristickému útoku na izraelskou výpravu. Jak jste to tehdy vnímali?
No tak my jsme všichni ze štafety byli na první naší olympiádě. Byly to krásné zážitky a vlastně tohle to, co jste zmínila, se stalo asi uprostřed her. A my jsme tam především měli ze štafetou 4x100 metrů. Individuální ambice jsme až takové neměli. No a právě když se tohle stalo, tak jsme si kladli otázku, jestli vůbec prostě ty hry budou pokračovat. Skutečně ta doba byla tak napjatá, že to vypadalo, že snad i ty hry skončí. Byla asi den přestávka, byla nějaká smuteční trizna a pak se rozhodlo, že se bude ve hrách pokračovat a tím pádem my jsme teda taky mohli nakonec tu štafetu věřit. Jinak to, co se stalo, to bylo, my jsme bydleli, dovedete si představit, že to bylo v podstatě později po olympiádě, to bylo takové jako moderní sídliště a tam, kde se to stalo, tak to bylo nedaleko od nás. Byly to takové nižší objekty a pochopitelně, že tam nastoupila pak armáda a zbytek her už byl v ovzduší, jak kdyby jsme viděli někde v kasárnách. To bylo obklopené autama a myslím, že tam byly i tanky nebo takový ozbrojený pancéřovaný auta. Předtím tam za náma mohli zvenku i třeba přijít kamarádi nebo známí, ale pak už tohle bylo úplně vyloučené.
Možná bychom měli trošku osvěžit naši paměť, je to začátek 70. let, abychom připomněli, kdo byli vaši souputníci, kdo byli tehdy významní atleti, koho si vlastně i zdejší naši posluchači, seniori z domova u Anežky mohou pamatovat z té doby.
Specifická byla ta věc, že v té době, nebo už vlastně pak následně vyhrávali většinou černý sprinteři, stovku, dvoustovku, nebo i štafetu Amerika. Ale tam právě vyhrál Valery Bozov, který tenkrát to byl Sovětský svaz, on byl snad původem z Ukrajiny. Ten dokázal porazit Američany jak na 100, tak na 200 metrů a ve vynikajících časech. Tak to byla taková ta doména a jinak mý vrstevníci Pietro Mene a ty byli jako trochu mladší.
Ale teď jsem měla na mysli především československé sportovce, atlety.
A tak například Ludvík Daněk, ten byl zhruba asi o 10 let starší než já, měl dvě medaile z předchozích olympiád. Nejdřív byl stříbrný, to bylo v Mexiku, pak v Tokiu byl bronzový a teprve, dalo by se říct, na starý kolena v Mnichově zvítězil. A také rok předtím na těch mistrovstvích Evropy, kde my jsme získali titul mistru Evropy, tak Ludva vyhrál a byla to jeho jediná medaile z mistrovství Evropy.
Možná bychom také měli připomenout jedno jméno, kterému také leckomu se vybaví, a to je jméno Olgy Fikotové. Dívám se tady na vás, na naše posluchače, jestli vám to jméno něco říká. V jakém sportu, jestli byste dokázali odhadnout, v jakém sportu, v jaké disciplíně byla úspěšná? Jedna posluchačka říká v kouli, ale myslím si, že pan Luděk Bohman to uvede na pravou míru.
To byla olympijská vítězka v disku v roce 56. A to jste mi dobře nahrála, protože ona na olympiádě v Mnichově, jelikož si vzala Američana Connollyho, který byl kladivář, taky olympijský vítěz, a ona tam vedla americkou výpravu s vajkou a naši měla na tom drezu, jako, jestli rozumíte, za Ameriku, ale měla českou vlajku. No, nezlobte se.
Ne, my se nezlobíme, protože tenkrát to samozřejmě tak bylo. Ona se vdala, odešla do Spojených států, byla vlajkonožkou tedy americké výpravy a samozřejmě v srdci měla pochopitelně svoji zemi, ze které pocházela. Řekněte mi, jaká jste byla tehdy parta? Drželi jste pohromadě atleti třeba v té olympijské vesnici, nebo jakou legraci jste tam zažívali?
No tak, kdybych mluvil o naší štafetě, tak to byla sranda, protože to víte, tam se šlo do jídelny a člověk si mohl vzít jako cokoliv, jo, tak my jsme měli Jirku Kinose, ten byl z nás nejstarší, my jsme mu říkali majitel štafety a on nás tam jako pravidelně vážil, aby jsme nepřibrali, aby jsme prostě mohli pak dobře sportovat, no. Jinak to ubytování bylo jako namíchané, já vím, že jsme bydleli s veslařema, ty udělali taky nějakou medaili, takže zrovna tam kolem nás to bylo docela jako úspěšný, no.
Jaký byl návrat do Československa? Byly nějaké oslavy?
Já jsem se krátce po příjezdu ženil, tak jsem dokonce odjel asi nějak o den nebo o dva dřív s nějakou trošku jinou výpravou, s jiným sestavou, ty, co už jako skončili soutěže. Takže myslím, že ani ne, že to bylo takový docela v tichosti, až pak jsme někde byli jako pozvaný jako za nějaký ty výsledky a hlavně teda asi do rozhlasu, do televize a různě jsme chodili po besedách. Tenkrát to bylo každou chvíli něco. No. Vlastně i to v období už po těch Helsinkách a tak nějak jsme si to taky užili hezky.
Říká náš host, kterým je bývalý úspěšný československý atlet a sprinter Luděk Bohman. Vysíláme pro vás dnes z Benátek nad Jizerou z domova u Anežky a plníme jedno přání Ježíškových vnoučat. Teď se znovu rozlížím po jídelně, odkud dnes vysíláme. A teď mám na vás jednu otázku. Můžete mi říct, když jste byli malí, kdo z vás chodil cvičit do Sokola? 3, 4, 5, 6, 7... Řekla bych, i mladší ročníky se hlásí, řekla bych tak z 20 lidí, kteří tady jsou, tak 10 určitě. Tam se proto, protože pan Luděk Bohman, taky to první místo, kde jste se potkal se sportem, byl to Sokol?
Ano, já kamarádi většinou, každý říkal, já jsem hrál hokej, já jsem hrál fotbal, no a já nevím, to jsem moc neuměl, ale do Sokola jsem chodil pravidelně a to mě bavilo. Pak jsem dokonce, když už jsem byl nějaký takový ty 8., 9. třídě, tak jsem dostal za úkol, že jsem ve trosvičky a strašně se mi to líbilo. Mně se líbilo to, že jsme si tam jako s těma dospělákama mohli tykat a to byl takový jako pěkný pocit, no.
Místo, odkud pocházíte, je Nymburk a když se tam řekne jméno Bohman, tak každý si nejdřív vybaví jméno vašeho dědečka, tedy Hanuše, protože pan Bohman pochází z malířské rodiny. Tak mi řekněte, jak se to stane, že kluk z malířské rodiny místo toho, aby držel štětec a paletu a byl někde v plenéru, tak se věnuje sportu. Kdo vás k tomu přivedl?
No, tak to vám mohu říct, že děda ten, myslím, nejezdil ani na kole, neměl ani řidičák a ten teda nebyl jako sportovec. On teda se věnoval tomu kumštu a já nějak nevím. Já jsem vlastně chodil jenom do toho Sokola a pak, když jsme měli tréninky, to ještě nebyly tréninky, ale měli jsme nějaký takový školní závody, tak nějak asi pak v té 8., 9. třídě jsem začal jako vynikat a prostě měl jsem lepší výsledky než třeba ty o rok starší a pak se tam zase znovu obnovil nějaký takový atletický kroužek nymburský, tak jsem se tam přihlásil a postupně to prostě jako začalo být zajímavý a zajímavější.
A lepší výsledky. Jak jste tehdy trénovali? Protože když si vybavíme stadiony v té době, tak to byla samá škvára. A když si člověk představí, že někdy upadl, tak to musel mít pořádně odřená kolena. Tak jak ty tréninky probíhaly?
Takhle, v tom Nymburce to bylo fajn, protože to všichni víte, tam je to sportovní centrum Nymburk, tam teda byla škvárová dráha, ale pěkná, moc se tam jako na ní nesportovalo, ale já jsem to měl o to složitější, že jsem se přihlásil na stavební průmyslovku do Mělníka a tam vůbec ani atletická dráha nebyla a tam jsem vlastně já jsem tam bydl přes týden a celý týden jsem tam jako běhal po parku. No a někdy jsem se dostal jako k Čince, ale to bylo jako sporadicky, takže úplně ve volné přírodě a jenom pak ještě tenkrát se chodilo do školy i v sobotu, takže já vlastně jsem v sobotu přijel odpoledne domů a jenom ta sobota a neděle jsem měl takový ty tréninky jako kvalitnější na dráze, ale o to si myslím, že to bylo lepší, že jsem opravdu měl pak ještě rezervy, z čeho brát, když začaly být podmínky, které se mi pak zejména zlepšily, když jsem šel na vojnu po vojně, no.
Ale když tak běháte po parku, tak moc nenatrénujete takové ty zatáčky, ty ostré zatáčky při té štafetě.
No, to máte pravdu a to taky byla trošku moje slabina. Já jsem, když jsem běhal stovku, tak jsem neměl moc dobrý ten začátek a při té 200 jsem zase měl trošku problémovou tu zatáčku, protože jsem běhal jenom vždycky v parku rovně. Ale zase musím říct a musím se pochválit, že nejlíp mi opravdu šla ta štafeta, protože to byl takový ten úsek, jenom částečně výběh ze zatáčky a ta cílová rovinka. Běhal jsem teda, to tady můžu říct, že jsem běhal ten čtvrtý úsek, jo. Vždycky jsem byl jako finishman naší štafety, no.
Byl jste finishman a ještě, že se vrátím obloukem zpátky do toho Mnichova, tam vy jste měli 8. dráhu a jsem laik, jenom se zeptám, proč je ta dráha tak trošku horší oproti těm ostatním?
No nejhorší dráhy při těchto sprintech, a když je tam zatáčka, je první a poslední. No. První je špatná, protože je příliš ostrá a ta poslední je zase nevýhodná, protože jsou tam ty handicapy a vlastně vybíháte a běžíte pořád první a nemáte nikoho, kdo by vás tak táhnul dopředu, až teprve se to srovná po ty poslední předávce, že jo, a tam teda nějak v ty rovince, tam teprve máte nějak soupeře, no.
Říká náš host, kterým je dnes v Benátkách nad Jizerou, v domově u Anešky, účastník letních olympijských her v Mnichově v roce 1972, úspěšný sprinter a atlet Luděk Bohman. Pane Bohmane, už jsem to před písničkou naznačila, že dnes to zázemí těch sportovců je opravdu přenádherné. O tom se vám tehdy mohlo jen zdát. Takže nebyl tehdy žádný, dnes se tomu říká kouč, mentální nebo a tak dále, těch profesí je hodně. Kdo se o vás staral? Kdo byl takový váš guru?
No, to teda opravdu nebylo. Na atletickém svazu, nevím, dneska je tam možná 30 lidí, tenkrát tam byla Dana Zátopková a Polda Láznička, taky oba bývalí výborní atleti. Láznička taky dělal trenéra ve Spartě sprintu a ty naši štafety, my jsme měli každý svý individuální trenéry, ale pokud se jednalo o štafetu, tak tu si vzal na starost pan Láznička a ten se o nás staral a ten s náma vlastně se cvičoval. Jezdili jsme na nějaké různé soustředění, ale jako s dneškem se to srovnávat nemůže. Já si například pamatuju, že hoši, co byli v Dukle na vojně, anebo i tam jako zůstali jako armádní sportovci, tak jezdili vždycky na jaře do Soči a právě, aby jsme byli pohromadě, aby jsme mohli trénovat, tak mě vzali taky sebou do ty Soči a to byl vrchol jako našeho bláha, protože to bylo někdy v dubnu a už tam jako bylo teplejš než tady u nás, no. Ale moře bylo úplně ledový, to si pamatuju.
Já jsem si tady udělala takovou poznámku, že 3. září roku 1970 jste zaběhl ve Varšavě český nebo československý rekord v běhu na 100 metrů. Byl to 15. nejlepší výkon v československé atletice a on se vůbec nedostal do historických tabulek a spoustu let později. Čím to bylo?
To bylo tak, že v té době, v roce 70, se ještě, i když se občas měřilo elektronicky, tak se to ještě vlastně nevedlo jako oficiální časy. A já si pamatuju, tam byli i americký atleti a byly to opravdu jako pěkný závody s kvalitou a mně se podařilo tam vyhrát, ale ten čas byl jenom 10-2. Ve Slávii byl statistik Luděk Folprecht a on pak asi až někdy za 10 let to někde vyštrchal, když už tady byly zlegalizované ty elektronické časy a zjistil, že ten výkon byl 10-40 elektronický, tak vlastně dodatečně se to dostalo jako do těch, oficiálně do těch tabulek. Jinak, abych tady ještě předeslal, ten rozdíl mezi ručním časem a elektrickým časem je 0,24. To znamená, 10-2 by bylo asi těch 10-44. Jako no.
Nevím, do jaké míry sledujete atletiku, ale dnes se běhá hodně, hodně rychleji. Čím si myslíte, že to je? Kde jsou ty hranice? Že třeba za pár let tady bude sedět jiný host a ty časy zase budou daleko rychlejší?
No, těch faktorů asi víc. Jsou kvalitnější dráhy. My jsme běhali na škváře nebo na antuce. Pak začaly umělé hmoty, to se neustále vylepšuje. Dneska ty tretry rozhodně budou vážit polovinu, než vážily ty naše, anebo několikanásobně míň, než třeba v čem běhal Emil Zátopek. No, tak to se nedá jako zastavit. Myslím si, že ty předpoklady mají hlavně teda černí atleti a že se tomu věnuje daleko víc lidí. Já si pamatuju, že na olympiádě v Mnichově třeba tam ve finále nebyla žádná štafeta z Afriky, ale dneska je to běžný, že mají vynikající štafetmany. A je asi z čeho vybírat a těch výkonů prostě výborných přibývá.
Když jste sem přišel a tady jsme se spolu setkali, tak jsem si vás hezky prohlédla a řekla jsem si v duchu, vypadá výborně. Někdy se říká sportem k trvalé invaliditě, to se tak říká, ale není to pravda, když se podíváme na pana Bohmana. Jak se udržujete? Vy jste, dá se říct, že tehdy je to možná i tím, že ten drill nebyl tak velký, jako třeba dnes ty nároky na ty sportovce?
Určitě jo, no já jsem vlastně tu atletiku dělal při zaměstnání, v takový ty vrcholný slávě jsem měl teda úlevy, to přiznám, že jsem třeba měl až 4 hodiny denně nějaký úlevy, abych měl víc času na tréninku, ale spousta těch mých kolegů byli třeba v Dukle na Voně, takže se tomu věnovali celodenně a to je taky dispozičně, jo, já nevím, jednak jsem začal pozvolně, teprve jsem k pořádnému tréninku přišel až na Vojně, kdy už mě bylo 21, 22 let. Ono to asi taky chce prostě ten organismus mládí nepřetěžovat a dělat to všecko s citem a rozumně. No, takže já nemám ještě žádný operace kyčlů, ale kolegové ze štafety, vím, že Jirka Kinos má už jako taky jeden kyčel vyměněný, ale je to individuální. Zase naopak Jura Demeč, který taky s náma běhal, tak ten bych řekl, že je na tom ještě mnohem lepší, než jsem třeba já. No.
Posloucháte hosta Radiožurnálu. Dnes je jím bývalý úspěšný sprinter, československý atlet Luděk Bohman. A možná se ptáte, co tehdy dělali atleti, když už opustili ten sportovní svět, závodění. Protože dnes se mluví hodně o tom, že sportovci všechno vsadí na jednu kartu a potom, když opustí ten vrcholový sport, tak třeba propadají nějakému smutku, depresi. Těžko jim něco nahradí to, čemu se věnovali celý život. Jak to bylo u vás, pane Bohmane?
No já myslím, že v té naší době, že asi tyhle ty problémy úplně nebyly, protože já nevím, já už jsem to tady říkal, já jsem dělal atletiku při zaměstnání, ale tím, že jsem to dělal tak dlouho, mě bylo hodně přes 30 let, když jsem končil, tak tenkrát se mý kolegové mladší přihlásili na dálkový studium FTVS a taky mě do toho vlákali, já už jsem se teda moc necítil a pamětši, že to bude hrozný nějaký přijímačky takový. No ale nakonec jsem teda tu školu zvládnul, tak vlastně jsem se dostal i k tomu vrcholovému sportu, že jsem fungoval jeden olympijský cyklus jako šéftrenér sprintu a překážek, pak jsem ještě ve Slavii dělal chvíli trenéra základní, ale pak jsem zase se vrátil k mému původnímu povolání jako ke stavařině. No. To už bylo ale po revoluci.
A určitě vás těšilo, že i vaši synové se rozhodli sportovat, tak prozraďte, jakému sportu se začali věnovat a jestli jste jim taky do toho trošku mluvil, co by pro ně bylo nejlepší?
No osobně jsem je jako netrénoval, měl jsem je tak nějak jako pod dohledem. Já jsem po vojně, kde jsem byl, na vojně jsem byl v Rudé hvězdě Praha, dneska je to Olymp Praha, tak jsem se vrátil do Slávie a jako děti jsem si je tam bral a oni postupně se jich tam ujali, nějaký ty trenéři mládeže, takže po mně oba dělali také atletiku a ten starší Ludvík, ten dobře skákal do dálky, byl mistr republiky v dorostu, v juniorech, skočil asi 7,56 nebo nějak takový výkon a pak dokonce se dostali ke sprintům a běžel i za reprezentací několikrát, dokonce taky běžel i štafetu, tak to mě udělal radost. Ten mladší Martin, ten taky běhal sprinty, ale neměl až takový výkon, no ale oni pak právě vždycky ty hlavně sprinteři, když končí, tak je o ně zájem v takovým specifickém sportu bobby a tam ho zlákali, on měl takovou tendenci být taková větší vazba, než jsem třeba já. No a tak se dostal k bobům a s těma bobama se dostal na několik olympiád. Na první byl jako náhradník bobu, na druhé olympiádě tam už jako závodil ve štyrbobu, na třetí byl jako trenér bobistů a na čtvrté olympiádě to bylo v Soči, tam už byl jako předseda svazu bobu. To dělá jako do dneška, hrozně ho to baví a právě loni získali tu Aničku Ferstetter, která jezdí na skeletonu, takže teď mají docela i takovou jako hvězdu mezi sebou.
Jste nejenom tatínek, ale taky jste děda. Jaký jste děda? Jak se věnujete vnoučatům?
Ty mi dva kluci mají dohromady 5 dětí, takže já jsem pětinásobný děda a nejstarší Aneška, jako se jmenuje tady váš dům, tak ty bude za 14 dní 18 let. Ale jinak já jsem v Nymburce a oni žijou v Praze, takže se tak spíš vidíme jako při návštěvách, ale někdy si i v této generaci už máme atleta, Šimon, to je od syna staršího, ten taky atletí, taky je docela dobrý, tak toho si beru v létě, když jsou prázdniny k sobě a máme takový vždycky společný týdenní trénink.
Tak vy jste spokojený člověk, spokojený manžel, tatínek, děda a teď mi řekněte, když chcete relaxovat, chcete si odpočinout, tak kam vyrazíte nebo jakému sportu se teď ještě věnujete?
No já jako bývalý sprinter, tak nemám v sobě moc ty vytrvalosti, ale rád se projedu na kole, ne teda nějaký závratný dálky, ale třeba jako z Nymburka sem do Benátek a zpátky, tak to jako zvládnu, no. A strašně rád plavu ve volné přírodě a tam v tom Nymburce se hodně sportuje a byla tam taková parta nadšenců přes tenis, tak jsem jako amatérský taky se věnoval hodně tenisu a ještě si občas zahraju i teď.
Máme hosta Radiožurnálu, tak máme takový webový formulář a naši posluchači nám píší otázky. A dnes máme tu mimořádnou příležitost, že naši posluchači jsou tady, vysíláme pro vás z domova u Anešky, z domova seniorů a vy se můžete ptát našeho hosta, sportovce, sprintera, bývalého olympionika Luďka Bohmana.
Tam se na to, jak byli placení ti sportovci, jo, v té době. Jaký měli, teda, no úlevy měli, ale jaký prostě i platy. Jestli jako dneska, že jo, mají závratný platy, no tak taky jsou výborný, ale ty taky byli dobrý.
No já vám odpovím. To jsme tady ještě o tom nemluvili, ale my už v roce 69 jsme byli na mistrovství Evropy třetí, na 4x100 metrů, to bylo v Atenách a za to třetí místo jsem dostal látku na kalhoty. Například. A pak, když jsme v 71. roce vyhráli mistrovství Evropy, to už bylo trošku lepší, to jsme dostali každý 10 000 odměnu. Já nevím, tenkrát to byly asi 2-3 platy zhruba, ale nedostal nic trenér a nedostal nic náhradník, to byl Petr Utěkal, který byl, my jsme mu říkali, věčný náhradník. On nikdy s náma na vrcholné soutěži neběžel, ale vždycky byl náhradník. A když nebylo mistrovství Evropy nebo vrcholná soutěž, tak občas i zaskočil, protože někdo se zranil nebo neměl formu, takže on několikrát štafetu běžel, ale na těch vrcholných soutěžích nikdy. Takže my jsme se tenkrát mezi sebou dohodli, a každý jsme dali 2000 z těch 10 000, to znamená 4x2000 je 8 000 a dostal trenér 4 000 a náhradník 4 000. Tak takový jsme byli frajeři.
Vás nějaký velký boháči nebyli.
Jestli mu něco upadlo, ta štafeta, nebo jestli jste to, nebo kolik?
Takhle, my jsme měli tu výhodu, že to složení se minimálně měnilo. Jo? Když jsem vám tady říkal ten 69, 71, 72, tak tam vždycky maximálně byla jedna změna, jo? Takže my jsme byli úžasně seběhaný a tohle se nám nikdy jako nestalo, že by jsme ztratili kolik, až na poslední mistrovství Evropy v roce 78, kde jsem ještě tak běžel, ale už s daleko mladší generací, tak jsem vyběh a ten předávající nějak promarnil ten čas, kdy mě to měl dát a zaotálel a to já už jsem nabíral větší rychlost než on a teď už jsem viděl, že je konec předávací území, tak jsem tam hodil prostě strašnou brzdu, ještě jsme si předali, ale ten čas už nám nestačil na to, aby jsme se dostali do finále, by jsme první nepostupující, takže to trošku jako zamrzelo.
My vám s panem Luďkem Bohmanem popřejeme šťastný a veselý nový rok a třeba za rok, až opět budeme plnit přání Ježíškových vnoučat, tak se tady můžeme zase potkat. Moc vám děkuji za příjemnou společnost a děkuji i panu Luďkovi Bohmanovi. Naschledanou a krásný nový rok.
Já také děkuji.